Blasiða 36. Gras og blómlendi. Við erum stödd í vallendi. Jarðvegurinn er í meðalagi rakur, þannig að plönturnar eru hvorki aðlagaðar því að lifa við mikinn raka, né þurrk. Vallendi getur verið fjölbreytt. Sumstaðar eru grastegundir nær einráðar, til dæmis á túnum og þar sem land er flatt og í þurrari kantinum. Þess konar land er kallað graslendi. Annars staðar verða blómfarar jurtir sérstaklega áberandi og slaga upp í að vera jafn útbreytar og grösin. Þetta gerist einkum neðst í brekkum, meðfram lækjum og ám eða í lautum og á bölum. Þar sem svona háttar til er talað blómlendi. Sjá myndir á næstu síðu. Blómfarar plöntur eiga víða erfitt uppdráttar vegna beitar. Þær þola verr beit en grös. Vaxtarfrumur blaðanna á grösunum eru neðarlega og þess vegna vaxa þau neðanfrá. Því kemur það ekki svo að sök þó biti sig ofan af þeim. Grösin halda áfram að vaxa. Aðal vaxtarfrumur blómplantna eru hins vegar ofar og því hægir á vextinum ef þær eru bitnar og vaxtarsvæðið hverfur. Stundum sjáum við mikið blóma haf á stöðum þar sem búpenninguna er ekki til, svo sem í hólmum eða klettum.